til. Farvel igen. Men velkommen til anden del af interview med Andy Up, Andreas Seberg.
Ja.
Det er super fedt, at jeg må komme. Vi er et helt andet sted nu. Vi er i København.
Vi er på Amager.
Vi er på Amager. Der er det jo ikke, jeg skal jo glemme. Altså, Sjælland for mig er jo København. Det er sådan, Roskilde er det København. Det hele er, okay. Men,
det er København. Det er København. Men det er også Amager.
Det er også Amager.
Ja, det er dejligt.
Altså jeg ved, alle studierne er på Amager. Nagelskader og de der Island Brygge kvarterer. Ja,
det er over i 2301.
2301, ja.
Det hedder det ikke helt, men det kalder de det. Det er 2301. Nej, det er den fine, den nye fornemme side af Amager. Men nej, det er sgu dejligt. Det er dejligt. Kvarter. Der er gang i.
Jamen, det er jo anden del, så vi følger ligesom op og snakker lidt videre, fordi jeg synes, der var mere at snakke om, og det er jeg glad for, at du ville være med til. Så i stedet for at sidde på en eller anden stresset café, er vi taget hjem til dig.
Ja.
Det er rigtig hyggeligt.
Det var enormt stresset for få minutter siden. Det er lidt længere. Nu er roen sænket sig. Børnene er lige smidt i skole. Nu er der fuldstændig knaldstille.
Det er voksenliv.
Ja.
Hvordan er det at have sammen med måske en... nu snakkede vi sidst om... Nu skal jeg passe på ikke at referere hele tiden. Men nu snakkede vi sidst om, at når du kom ud på skoler, jamen så blev folk overrasket, positivt overrasket over, at det ikke var så guldkæder og modeller, rap-mentalitet.
Ja.
Nu sagde jeg det før, jeg vil godt sige det igen. Hashtag voksenliv. Og hvordan blander du det med musik? Hvad er det for nogle overvejelser, man skal have, når...
Jamen altså, jeg tror først og fremmest, at man skal... Lad være med at overveje så meget, og bare gøre det. Hvis man har lyst til at få en familie og sådan noget, og blive voksen sådan lidt hen ad vejen, så gør det.
Ja, lege voksen, det er fedt.
Ja, præcis. Vi var sgu midt i 20'erne, da vi fik vores første barn, og jeg kan huske rigtig mange af mine venner, de var sådan lidt, hvad fuck sker der, mand? Er der vanvittigt oven i hovedet med børn og sådan noget? Det var der ingen overhovedet i nærheden af os, der havde. Så det var sådan noget, det var lidt vildt, synes alle folk. Og alle folk var sådan lidt, hvad med jeres uddannelse, og hvad er karriere, og så gik jeg styr på det der, hvor var I en lille lejlighed, og sådan noget. Så gik jeg styr på alle de der ting først. Og vi var bare sådan lidt, nej, fuck det der, nu vi skulle lyst til at få nogle børn og komme videre, og så må vi opleve det hele på vejen. Og det tror jeg rigtig meget på, i alle sammenhænge, både i forhold til familie og sådan noget, men også i forhold til musik og i forhold til livet i det hele taget. Det der med sådan at sidde og tænke og overveje en hel masse ting, og lave en plan, og så vente med alt muligt, indtil man er klar til det punkt i planen, hvor man nu skal slå til. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, det gælder om at rykke, handle og spille.
Så hvordan passer man, hvordan afleverer man børn samtidig med, at man skal i studie eller ud til Koda skolekontakt? Jeg kan forestille mig, at det er måske på lidt de samme tidspunkter.
Ja, men det er klart, at det kræver noget koordination, for det er ikke altid det er helt nemt, når der er mange bolde i luften. Det er selvfølgelig klart. Jeg har også en forholdsvis travl kone. Så der sker mange ting, og det kræver, at man lige får lagt en lille plan, trods alt, i forhold til, hvordan man skal få tingene til at gå op. Hvem afleverer, hvem henter, og hvornår og hvordan der ledes, og hvornår kan jeg tage ud om aftenen, og hvornår kan jeg tage ud om dagen, og så videre. Det er et puslespil, der skal gå op, selvfølgelig, men det synes jeg nu egentlig...
Det hæmmer det kreativt, eller er det, gør det det mere
intenst? Det gør det anderledes, ja, fordi jeg tror nemlig... Altså nogle gange, der sidder jeg og længes lidt efter det der med at kunne sidde og skrive hele natten og så videre. Det kan jeg egentlig også godt stadig, men problemet er, at jeg har ikke energi til det. Når klokken er 10, så er jeg på sofaen eller på vej i seng, ikke? Og så er det bare noget andet. Og det jeg så tænker, jeg tror, det er, at når man sådan er på en eller anden måde tvunget til at være kreativ i løbet af dagtimerne, i løbet af et måske lidt kortere stykke tid, så er man det også. Jeg har rigtig mange venner, som ikke har børn, og som stadig er meget sådan det der, vi arbejder, når vi bliver inspireret-agtige ting kørende. Det tror jeg bare er noget, som i virkeligheden tager rigtig, rigtig meget tid, og måske kommer der i virkeligheden det samme ud af det. På den måde forstå, at jeg tror, at man er mere effektiv, når man har en sådan strammere tidsplan, altså, og så bruger man sin tid bedre. Altså.
Tvinge sig selv til kreativitet.
Ja, jeg tror meget, den der idé om, at kreativitet, det er noget, der kommer til en, når man sådan lige pludselig bliver ramt af et eller andet opfra. Det tror jeg ikke, det tror jeg sgu ikke så meget på. Jeg tror, det handler om, at man er fokuseret og sætter sig ned og siger, nu vil jeg gøre det her. Nu vil jeg arbejde med det. Så det kan godt være, at den idé, man lige havde, den var ikke lige så god alligevel. Så finder man en anden idé, så arbejder man videre. Det tror jeg på, at kreativitet, det handler rigtig meget om at fokusere og gøre det. Så det er klart, når man så får sådan et liv med nogle helt andre rammer, lige pludselig, som jeg har haft i mange år efterhånden, så skal man omstille til måde at arbejde på. Det tror jeg egentlig også er meget sundt.
Og man kan også sige, at der er en tendens i musik, i hvert fald den mere hiphoppede del af det, at det er sådan noget, jamen, vi skal lige have lidt fest. Ja, ja. Vi skal lige have lidt fest i studiet. Det er sjældent, du møder en hiphopper med et voksen studie. Mm. Altså de der helt sådan clean, du skal ikke ryge her. Ja. og generelt så er det jo bare at tage sent ud på natten, ikke?
Ja.
Fordi det er der, det fede sker. Mm. Eller det er der, den fede er. Mm. Men man kan også sige, jeg tror helt klart, at det professionelle, altså det der lille touch af, jamen nu skal vi have seriøst, seriøst have en deadline og sådan noget.
Yes.
Det kan også påvirke den kreative retning.
Helt vildt.
Jeg ved, der er rigtig mange, jeg ved Kim Leine, den grønlandske forfatter, han sætter sig på biblioteket hver dag, skriver i 4 timer, og så er det det.
Ja.
I de 4 timer må han skrive. Resten af tiden må han ikke skrive. Mm. Så det gør jo også, at fordi han har så mange altså børn og sådan noget ved siden af, tror jeg da. Det bliver pludselig et tvivl. Men jeg ved i hvert fald, at vi siger masser af fakta i den her podcast, som nødvendigvis ikke passer, fordi det er bare samtale. Ikke? Men i hvert fald de 4 timer, der skal han være produktiv. Ja. Så det kræver også noget. Altså, det er selvfølgelig en proces, man skal vende sig til. Men jeg tror også, at processen er alt på en eller anden måde. Mm. Det er i hvert fald ikke så meget målet, der pludselig bliver vigtigt. Om den her idé er den fedeste, det er lige meget. Ja. Man har bare taget den op, ikke?
Ja, præcis. Og det tror jeg nemlig er noget af det, der er rigtig vigtigt, at man, hvis man vil noget, sådan set uanset om det er musik eller noget helt andet, men hvis man vil noget, at man så lige præcis vælger en eller anden form for professionel tilgang til det, og tager det seriøst. Fordi det er svært som kunstner, eller som hvad man nu gerne vil være, at blive taget seriøst ud blandt folk, hvis ikke man tager sig selv seriøst. Der skal man starte. Og det tror jeg er i virkeligheden en rigtig vigtig ting i forhold til alt det der med at sige, nu planlægger vi nogle ting, eller i hvert fald sørger vi for at have nogle rammer, som vi siger, nu gør vi det her og der, og vi har nogle deadlines, og vi er sgu lidt seriøse, og det gør, at vi holder en lille fest en gang imellem, men det må ikke tage overhånd. Det må ikke bare flyde ud og blive sådan noget gøjler. Vi hygger os og har det fedt, og så laver vi jo lidt musik.
Sofaen i studiet skal ikke bruges til at sove på.
Nej, det skal den sgu ikke. Den skal bruges til at få en kop kaffe på en gang imellem.
Ja. Ja, mere koffein, mere kaffe. Jeg kører også bare på shitload kaffe lige pt.
Ja. Det er man sgu lidt.
Det er dumt. Men den her seriøsitet så, kommer den også, altså fordi du har voksenliv, så det vil også på en eller anden måde delmål, mål, visioner, noget der skal nås, en eller anden form for deadline. Vi snakkede sidst om, at første single måske kom til sommer, måske kom efter sommer. Men hvordan altså skal man altid sætte sig nogle mål, eller skal man også bare lade det flyde der, fordi hvis man gerne vil finde den der kreative og seriøse proces, så handler det vel mindst lige så meget om at faktisk få nået noget og bare få det ud.
Mm. Ja, men jeg tror bare tit, at et delmål eller et mål kan være det redskab, der gør, at du rent faktisk når det til at få noget ud. Og så kan det godt være, at det så bliver efter sommerferien, hvis du havde tænkt, at du skulle have sommerferien til at starte med osv. Men bare det at opstille nogle mål og have nogle deadlines og operere med en eller anden idé om op i hovedet, at man har en tidsplan, og man skal nå noget inden et bestemt tidspunkt, så kan man altid udsætte det. Man kan altid blive enig med sig selv om, at af en eller anden årsag, der vælger man at skubbe lidt til tingene. Det sker en gang imellem, eller måske ret tit, også for mig. Men hvis ikke man havde sat målet til at starte med, så var man endt langt senere i sin proces, før man nåede dertil, hvor man sagde, nu skal vi måske nå et eller andet på et tidspunkt.
Og selvfølgelig er det dobbeltsidet. Kan jeg i hvert fald også se på sådan mere major ting, når de skal udgive et album, og de har den her presseplan, og de har den her video, der skal nå at blive lavet der, så kan man godt sådan, jamen, du skal jo udgive et album, i stedet for bare at udgive de der 5 gode numre, som du har lavet. Ja, jamen, så bliver vi nødt til at lave 5 numre på 5 dage. Og så bliver det noget råd, hvis man altid holder deadline, så den er tosidet. Mm. Det er det meste heldigvis, hvis vi skal reflektere lidt over det.
Jamen helt klart, det skal ikke være for stringent og for strengt i forhold til, man skal ikke lukke sig selv ind i sådan et deadlines-fængsel, men man skal bruge deadlines som en del af en måde at være professionel og seriøs på, og en måde at fornået noget på.
Som et redskab i den kreative proces. Har du andre redskaber i den kreative proces? Hvilken overgang?
Ja, det har jeg. Jeg har sådan nok...
Og noget, du ikke holder hemmeligt?
En del redskaber. Jamen, jeg holder sgu ikke så meget hemmeligt, det tror jeg ikke rigtig på. Gavner noget for nogen. Men jeg har helt sikkert en hel masse rutiner og arbejdsgang og måder at gøre ting på, som jeg delvist tænker over og delvist ikke tænker over, tror jeg.
Ja.
Men først og fremmest tror jeg, at noget af det, der er vigtigt, det er, at man inddrager andre mennesker i det, man laver. Fordi tit, der kan man rende rundt med et kæmpestort puslespil og en stor plan op i ens eget hoved, som man så løbende kan skubbe lidt rundt på. Men det bliver det bliver mange gange, tror jeg, først rigtig rigtigt, når man involverer andre samarbejdspartnere, eller sådan set bare ens familie, venner, kæreste, nogle folk, som man på en eller anden måde stoler på, involverer dem i de tanker og idéer, du har, og den plan, du har. Så tror jeg også, at det bliver nemmere at holde dig selv op på det.
Jeg tror, det var titlen for podcasten, der lige kom der.
Den skal jeg bare lige have.
Nej, det gør.
Jamen, og det er jo også noget, som iværksætter livet i Danmark. Altså meget sådan den der amino-tankegang. Nu kan jeg ikke huske, ham der, den selvudkårende iværksætter, kong Martin Thorborg. Har en masse ting i gang, men det er jo også altid det der med, jamen del det med nogen. De er ligefrem sådan noget iværksætter middag, hvor du skal finde de mennesker, som du virkelig er bonder godt med, og så dele tingene ud. Nu er det bare fordi, vi begge to er sådan lidt rap-agtige, at jeg hele tiden finder referencer i det, men der er jo meget sådan, man må endelig ikke prøve at få hjælp til sine tekster. Og ligesom i rockmiljøet, man må endelig ikke få hjælp til sin solo, fordi det skal bare være en selv. Men det synes jeg slet ikke gør sig gældende længere. Jeg synes, der er rigtig meget i, og rigtig mange rappere, der også søger hjælp til flow og til forbedring og sådan noget. Fordi at hvis der er en, der gør det bedre, jamen, så bliver du nødt til at steppe dit game op og lære det af ham. Fordi du kan ikke slå ham.
Nej. Det er rent nok til at starte med, har vi jo alle sammen, tror jeg i hvert fald fra min generation og før, haft sådan en idé om, at rap, det er noget, man lærer på gaden, og det er noget, man lærer selv, og det er noget, man udvikler selv, og så må vi se på den sidste dag, hvem er bedst. Det er jo åndssvagt, ikke? Når jeg er ude og lave workshops med kunder, skolekontakt eller kunstrådet eller alle mulige andre forskellige projekter, jeg er involveret i, så handler det jo netop om at lære nogle ting fra sig, og det er jo præcis det modsatte. Nemlig det der med at sige, på en gang, jeg ved noget, I ikke ved, lad mig prøve at hjælpe jer til at kunne finde ud af det her, og måske kunne bruge det til et eller andet. Og det tror jeg, at i virkeligheden er en, altså, det er jo lidt simpel logik, men det giver mening på alle mulige niveauer, også for professionelle, at man ligesom kan søge noget hjælp. Til hvad det nu skal være, man har brug for. Det kan handle om promotion og få ting ud. Den der del.
En stor del af det.
Ja, absolut. Fordi vi ikke er så mange efterhånden, der sidder tilbage på et eller andet selskab, hvor der er nogen, der bare gør det for en. Man skal gøre det på en måde, hvor man selv er involveret i det, og få noget hjælp til det. Ikke? Fordi ellers der kommer man ikke rigtig nogen vegne. Men det handler høj grad også om det produkt, man nu laver. Hvad enten det handler om at få hjælp eller inputs til musikdelen, beatsene, eller om det handler om vokalen, lyden, teksterne. Det kan være så mange ting. Det tror jeg rigtig meget på. En ting er at sådan få hjælp eller købe hjælp. Noget andet er bare sådan at spare. Altså sådan, sige, sende nogle ting til hinanden, eller finde nogle folk, som man synes kan bruges som sparringspartner.
Det er meget vigtigt det der med, for mig er det meget vigtigt, ikke kun at have rygklapper.
Ja.
Fordi man kan hurtigt sidde, du ved, med fem venner, og så bare, ja, det lyder mega fedt, mand, det er dope. Skal du tage det der take igen? Nej, mand, det behøver du ikke, mand, det behøver du ikke, det er skide fedt. Og så kommer pladen ud, og så kan man ikke høre, fordi du ikke har været artikuleret. Eller ikke du, fordi man ikke har været artikuleret.
Jamen helt klart, det er fuldstændig rigtigt. Det er super vigtigt, at man finder nogle folk, som man stoler på. Også hvis det er rigtig mening,
som kan motivere en, fordi det kan jo også hurtigt blive bare selvdestruktivt, hvis man bare altid sender det til Blackman.
Jeg kan
at de der medietyper, som er så hårde. Thomas Trejo, tror jeg. Ja. Det er derhen, vi er.
Ja, det er klart. Det vil nok ikke være så topmotiverende i virkeligheden.
Nej, sådan noget anmelder noget, det er meget... Det er svært altid lige at gennemskue det. Jeg har også svært ved sådan selv at finde ud af, om jeg skal inddrage musik i podcasten, og sådan sige, hey, lave sådan et fast segment. Hvad for noget musik synes du er fedt? Hvad for noget musik synes du er dårligt? Jeg overvejede det, men havde meget svært. Nu bliver det dobbelt meta her. Jeg havde meget svært ved det, og ville egentlig hellere høre, hvad folk sådan havde af erfaringer, som de havde fået noget ud af, og så fejltagelser, som de intet havde fået ud af. Fordi tit er det sådan... I hvert fald nogle af de fejl, som jeg laver, for eksempel når jeg har udgivet et eller andet og fundet af, lyden var dårlig, så er det noget, jeg kan lære af. Men der er også andre ting, som jeg intet lærer af. Altså for eksempel nogle gange, når jeg mister penge på en produktion, men så skal jeg lade være med at betale 15.000 for en produktion. Ja. Det, altså, det er det eneste, og det er så dumt at lære noget af det. Ikke? Men har du sådan, altså nu kommer det segment, du skulle have været til sidst, men nu tog jeg det bare lige op. Har du en eller anden fejl, som du bare... intet har lært af, jamen, som har været så meningsløs.
Jamen altså, det bliver måske også lidt meta-agtigt, men jeg vil faktisk sige, at jeg har, synes jeg, lavet en fejl i forhold til at lade være med at udgive ting. Jeg indspillede nogle numre for et par år siden, som jeg sådan lidt stadig er i gang med at finde ud af, hvad jeg skal bruge til, om de skal med på EP, eller om de ikke skal, osv. Og det har jeg gjort måske flere gange, sådan en lignende ting, hvor jeg har indspillet nogle ting, og så har jeg så lige holdt lidt på det, og været i tvivl om, hvad skal det helt præcis blive, og hvad skal det bruges til, i stedet for bare at sige, okay, de her tre numre, fire numre, fem numre, hvor meget det nu er, gør dem færdig, pak dem ind, smid dem ud.
Ja.
Det lærer man noget af. Så får man noget ud af det. Det gør, at man får kun en lille smule ud af det, fordi det ikke lavede nok larm, fordi der kun var tre numre, og de ikke var helt sindssygt gode, eller et eller andet, men et eller andet kommer der ud af det.
Mm.
Der kommer absolut intet ud af ikke at udgive det. Mm. Så på den måde synes jeg et eller andet sted, at det kan være sådan en fejltagelse, synes jeg i virkeligheden, når jeg kigger tilbage på det, at jeg har lavet en, det var dumt, og jeg har ikke fået noget som helst overhovedet ud af det. Intet.
Ja.
Det var åndssvagt. Det var mega åndssvagt. Og det handler om, tror jeg, at og det er vi jo rigtig mange kunstnere i bred forstand, som lider af sådan en eller anden perfektionist sygdom, hvor man gerne vil have det helt rigtigt og perfekt, inden man udgiver det. Man skal lige være sikker på det ene, og er det nu også, og alle de der ting.
Det bliver aldrig rigtig færdigt.
Det bliver aldrig rigtig færdigt, den der mesterværkssyndroms ting, hvor man bare ikke kan finde ud af at blive tilfreds, og det er jo fuldstændig latterligt, og det er hæmmende, og det er dumt. Ud med det i stedet for. Spar med nogle folk, få nogle gode input fra nogle venner, ikke Blackman, men nogle venner, der kan sige noget fornuftigt, eller i hvert fald bare komme med en eller anden kritik, du kan bruge til noget, lave det færdigt og smide det ud. Det er sådan et dogme, jeg virkelig gerne ville leve efter, men nok må erkende, at jeg ikke helt gør.
Klart, det er også, altså, det er virkelig fedt, at du selv lige vender det til et godt råd, så jeg ikke behøver at zoome op på det. Det er super. Du tager bare resten af podcasten selv, fedt, men når du så, nu sagde du lige her, du laver 2-3 numre, og så pakker du dem ind.
Ja,
altså er det en proces for dig, hvor du også er meget involveret, eller er det bare coverbillede, booklet, let's go, ja, musikvideo måske, ja, på gadeplan? Ja, hvordan?
Ja, det mener jeg nok i virkeligheden at få det færdigt produceret og mixet og masteret, og så selvfølgelig også skal der laves noget visuelt og noget grafisk.
Er det noget, du prioriterer meget? Det der, der skal komplementere?
Ja, det vil jeg gerne.
Altså, er det en salgbar faktor? En salgsfaktor? Det
er det.
Ja.
Sindssygt meget, tror jeg. Fordi sådan, når du går på biblioteket eller en boghandel, så kigger du på bøgerne, og så finder du et eller andet cover, du synes er spændende, og så går det et eller andet omslag på en bog, og så går du hen og tænker, hvad er det for noget? Hvis det er røvsygt, så kigger du måske ikke på det. Det tror jeg også på. Også selvom at vi ikke længere kigger på fysiske CD'er, men bare scroller igennem iTunes, de der covers og så videre. Det betyder fandme meget. Og det betyder også noget for ens selvopfattelse. At hvis man har en sådan visuel identitet, som er fed og matcher ens musik, og som man synes ser godt ud, så højner det ens opfattelse af det produkt, man nu har lavet. Det tror jeg er sindssygt vigtigt. Igen det der med at være professionel og tage sig selv seriøst. Hvis man sådan laver en sådan noget fed musik, og bruger en masse energi på det, får det virkelig gjort, som man gerne vil have det, i hvert fald sådan nogenlunde, man kan leve med det, afsted med det, synes det er fedt, og så ikke får det pakket ordentligt ind, så bliver det sådan lidt, det er lidt useriøst. Det tror jeg er en dum ting.
Ja, det...
Uanset om det så gør det mere salgbart eller ej, men jeg tror, det er dumt for dig selv.
Det er lidt ligesom stavefejl i ikke en CV. Det er også pissesvært. Og så, altså selvom man skal være været postbud eller whatever, overhovedet ikke skal bruge det nogensinde, og måske læse er godt, men... nu bliver det... Det er dumt, at det er så underspillet jokene, det der. Det er virkelig også noget, vi skal arbejde på med den her podcast.
Det betyder sgu noget, og det er også... Men omvendt, det er jo klart, det er noget, man kan bruge afskyelig mange penge på sådan indpakningen.
Er det en del af dit budget?
Eller? Ja, det er det. Men det er ikke den tunge post.
Nej.
Det er det ikke. Jeg vil hellere prioritere at bruge penge på at få den rigtige lyd, få det mixet ordentligt og så videre. Ikke få lagt penge der. Det er trods alt vigtigere, ikke? Det er produktet, der er vigtigst.
Men der er rigtig mange unge, siger jeg, som om jeg ikke selv er der, men som prioriterer. De kommer tit til mig og siger, hey, kan du ikke lave noget gratis musik, mand? Fordi jeg har brugt 15.000 på en video.
Ja.
Jamen, så er det jo dig, der er dum. Nu kommer musikken jo ikke til at matche det visuelle. Og jeg synes ligesom, hvad er det, der er indholdet? Hvad er det, der er dit content? Det er musikken. Og så må det visuelle være et tilløbsstykke. Ja. Noget, der kan komplementere, men ikke noget, der skal styre det.
Nej, det må ikke være det bærende. Det må ikke være det, du... sådan har som din hoved.
Det bliver sådan en løftet pegefinger, fordi jeg synes tit, du ved, for publikum, så er det 40 kroner for en kop kaffe, men 10 kroner for en single, det er rigtig svært. Og for de udøvende musikere, så er det, produktion skal ikke koste så meget, fordi alt det andet, som jeg ikke selv kan finde ud af at lave, fordi jeg ikke er inde i den verden, det tror jeg skal koste penge.
Ja.
Mens vellyden, den bliver...
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er
preset-agtigt.
Man skal bruge sin energi og sine penge, det er klart. Men man skal også bare følge dem til dørs. Det tror jeg er super vigtigt. Men det er helt klart noget, som jeg også først tager hul på, når det andet er færdigt, sådan mere eller mindre i hvert fald. Man kan godt have nogle idéer og nogle tanker, ja, og sådan noget, men det er musikken og produktet, så må man pakke det ind bagefter. Ikke?
Jeg skal bare til Dubai og optage en anden video. Det er min idé.
Et eller andet optager vi så.
Ja, ja. Hemmelig reference til Jay Spliff der. Sejt. Er det okay, at tage en kop kaffe?
Ja, vi skal have noget mere kaffe.
Fordi, jamen, lad os bare lade podcasten køre. Det er hyggeligt. Det gør det stemning på.
Samme kaffe. Er der nok?
Der er i hvert fald en kop. To kopper. Næsten.
Du
skal
have en udlænd.
Tak skal du have. Aalborg, Jylland.
Det er noget,
jeg det, jeg tror også, det bliver sådan en identitetsting, hvor jeg ikke har talt ansigt. I starten var det i hvert fald meget sådan.
Hvor man sad lidt og spyttede, eller hvor jeg sad og spyttede lidt i koppen.
Ja, okay.
Indtil den blev kold, og så, nå, ej, jeg glemte min kaffe.
Ja, selvfølgelig.
Er der mange ting, som man lige sådan skal lære? Lære at finde ud af, om man egentlig kan lide, eller om det bare er noget, man gør.
Ja.
Lige nu gør jeg det kun for kigget. Der er heldigvis stadig et kig for mig. Ja. Jeg kan virkelig sådan...
Jamen, det savner jeg lidt, fordi det synes jeg sgu ikke rigtigt, at jeg får ud af det. Faktisk. Jeg kan mærke, når jeg drikker kaffe om aftenen, så kan jeg ikke sove.
Ja.
Men sådan, jeg synes ikke, det er sådan, det går vel bare, fordi jeg er rigtig træt hele tiden. At man så ikke sådan, om sådan lidt de der 5-10% falder til på kaffen, det, jeg kan ikke rigtig mærke det. Om dagen.
Altså jeg vil sige, jeg kan rigtig mærke det, når jeg går, altså når jeg har de her weekender, som den her, hvor jeg i to forskellige, ja, studier, og så også skal op, og også lige skal tage mig sammen, så er det sådan en, så er det et drug for sygt. Bruger det som det ekstra kick der.
Ja.
Fordi der, altså uanset om jeg havde drukket 10 kopper eller ingen kopper, så ville jeg stadig bare af træthed bare falde i søvn, ja, lige med det samme, når jeg lander på puden. Det har jeg gjort de to sidste dage. Jeg er bare sådan, jeg kan ikke engang huske, at jeg åbnede døren. Det er bare sådan...
Ja. Jamen, det er... Eller så må man bruge tiden effektivt, så må man sove, når man... Når man når det til. Det er også noget mentalt i det, ikke? Tror jeg. Jo. I hvert fald for mig. Det der med at sådan lige sidde ned i to sekunder, så få den der kaffe. Fantastisk.
I den musiske proces kan jeg rigtig godt lide pauserne, faktisk. Ja. Det der med, nu er jeg ikke selv ryger, så der kan jeg ligesom ikke trække den. Men det der med lige at sige, hey, vi skal lige udenfor have noget frisk luft.
Ja.
Det gør bare, at man kommer tilbage med friske ører.
Ja.
Selvom det slet ikke er ørerne, man prioriterer. Man skal bare lige prioritere noget andet.
Ja.
Også derfor, det er rigtig svært at sætte timeantal på noget.
Mm.
Hvis for eksempel folk vil have et mix timepris, så er jeg svært ved at finde ud af, om den der pause, ja, den følger med i prisen. Jeg synes jo selv, at den er retfærdiggjort, ikke? Ja. Men jeg kan godt se, hvis de ikke sidder med, men hvis de sidder med, så er det meget svært at sige, hey, det der, det skal altså med.
Ja.
Fordi, jamen, du laver ikke noget. Nej, lige præcis. Ja. Det er det, der gør det.
Det er det, du betaler for.
Ja.
Jamen, det er rigtigt. Pause er vigtigt. Det tror jeg også generelt, at man skal... Altså, nu snakker man om at være ambitiøs og seriøs. En del af det er også at lige træde skridt tilbage en gang imellem. Altså ikke kun 10 minutter og en kop kaffe, men sådan i det hele taget, at man arbejder målrettet, men også lige stopper op, kigger på, hvad der er, man har gang i. Måske får lidt perspektiv på.
Mm-hmm. Det kunne også være en titel.
Mm-hmm. Jeg slukker mod. Et eller andet sted tror jeg også, det er noget, man får, når man snakker med andre mennesker. Og måske endda snakke med nogle folk, der ikke laver det samme, som du gør. Altså ikke bare sådan noget, hvis du laver rap, så laver en anden genre, men
rygklapper,
laver et eller andet helt andet.
Mm.
Spørg dem ad, hvordan ser du de ting, jeg gør her? Og sådan, ikke kun omkring musikken, hvordan lyder det og sådan noget, men også bare sådan den måde, du så er kunstner på, eller prøver at være professionel kunstner på. Få nogle idéer, nogle inputs, nogle tanker. Så kan det være, at man kan bruge noget af det. Det er i hvert fald, man ikke kan, men...
En ting, som jeg har taget rigtig meget fat på, specielt fordi det er så populært i fanmiljøet og iværksættermiljøet, det er jo det der med, at hvis man kan involvere sine fans i noget, så får de, altså så bliver det ikke kunder, så bliver det virkelig fans.
Ja.
Fordi tit skal det være sådan noget, hør min musik, prøv lige at lytte til det her, i stedet for at sige, hvad synes du, det kunne være fedt, jeg lavede?
Mm.
Og så hvis man laver det, så er de helt op at køre. Ja. Altså fordi så får de et helt andet, så er det sådan et forhold til, ja, til virksomheden, eller nu bliver det et forhold til kunstneren. Og det er virkelig noget af det, jeg synes, der er interessant, det der med,
at jamen, jeg har ikke Instagram, fordi jeg vil vise mit liv. Mm. Jeg har Instagram, fordi jeg vil have jer involveret i mit liv.
Ja.
Og så, altså, fordi Instagram var i starten sådan noget, der blev brugt meget, hey, her er et lille indblik.
Ja.
Men i virkeligheden kan det jo være sjovt, hvis de kan få lov til at være med til det indblik.
Ja, præcis.
Det synes jeg, det har i hvert fald haft selv positiv erfaring.
Ja. Ja,
men og det er også en måde at gøre det på.
Helt bestemt. Det er super vigtigt. Jeg tror, det er to forskellige ting, fordi det er vigtigt at få perspektiv for andre. Ja. Men det er også rigtig vigtigt at inddrage de folk, der skal lytte og være en del af dit projekt sådan på modtagersiden. Det tror jeg er sindssygt vigtigt. Og mulighederne for det er jo bedre nu end nogensinde før. Og man må i høj grad sige, at folk er tunet ind på det.
Ja.
Altså unge mennesker især er jo forventer jo at kunne blive en del af dit projekt.
Man skal klart kende formatet, fordi man kan godt komme galt afsted, hvis man prøver at pakke, du ved, sådan nogle ligegyldige billeder, som det lidt kan være på Instagram, hvis man prøver at pakke det på Facebook. Mm. Den kan godt være svær.
Jamen, det er rigtigt.
Og samtidig, hvis det der Snapchat, det kommer på Instagram, så forstår de det heller ikke.
Nej.
Så det handler også om...
Det gør det.
Men lad os lige holde fast i det der med, at man skal få reflekteret det hos andre.
Mm.
Fordi det er også, altså, det der med at finde en forfatter og spiger eller et eller andet, som jo har nogle helt andre tanker omkring tekstuniverser.
Ja, lige nok det.
Virkelig, altså, det har været en fed sparring for mig.
Ja.
Jeg gik på gymnasiet med, som... Jamen, altså, han bliver sikkert syg i hovedet, forfatter, på alle de gode måder, ikke? Fordi at han var den vilde type, han var, og det skulle bare til. Og den feedback, jeg fik fra ham nogle gange, det var sådan noget, jamen, prøv at lade være med at lave trommer nogensinde igen. Nå, jamen, det var sådan, fordi vi kom ind i den der hip-hop-snak, ikke? Jamen, jeg skal rock med hovedet, jeg skal føle lille trum, så prøv at stoppe med det.
Ja.
Nå, kan jeg det? Altså det er sådan, du ved, det er bare, man står i det der lukkede rum, og så er der bare en, der kommer og åbner en dør og siger, den her vej.
Ja, ja, fedt. Helt klart.
Men hvad gør du? Hvordan har du de sparringer, eller har du haft de sparringer?
Jeg havde for år tilbage en rigtig god samarbejde med Søren Strøm, som jeg har spillet en del sammen med i en periode. Vi lavede nogle numre sammen og sådan noget. Vi sparrede meget omkring tekster og... flows og så videre. Han var jo væsentligt mere rutineret, end jeg var på det tidspunkt i hvert fald. Han havde været i gang og udgivet plader før og sådan noget. Så
han var sådan en dommer på MC's.
Ja, det har han. Han
vundet det i sin tid. Ja. Men den der dommertitel, det er alligevel sådan prædikat sådan noget. Jeg bedømmer din linje.
Præcis. I'm the man. Jamen præcis. Vi havde et fedt samarbejde på et tidspunkt, hvor jeg havde rigtig meget brug for det også, tror jeg. Hvor jeg havde rigtig meget brug for at få en, som jeg, på en, som du siger selv, for jeg så lige smule op til. I forhold til det håndværk, han ligesom mestrede, synes jeg, så fik jeg nogle rigtig gode sparring der. Gode inputs, som jeg kunne bruge til rigtig, rigtig meget. I dag er jeg lidt et andet sted, tror jeg, og har nogle forskellige mennesker, som jeg arbejder sammen med, som jeg bruger, når jeg har noget nyt, eller har et eller andet, jeg gerne vil have noget feedback på. Nogle folk, som ved, hvad jeg er, hvem jeg er, og hvad jeg vil.
Hvem arbejder du sammen med?
Jamen det er jo forskellige musikere.
Ja.
Den fyr, der hedder Negash Ali for eksempel, som jeg er vokset op sammen med, har lavet musik med for år tilbage. Som bor i London og har gang i alle mulige vilde ting. Han bruger rigtig meget til at få input og til at få gode idéer omkring.
Klart, han er også dygtig.
Projekter. Han er vanvittigt dygtig. Sindssygt dygtig.
Og du udtaler hans navn sejt. Jeg er meget mere ude på Negash Ali.
Ja. Ja, vi er simpelthen vokset op i Frydenlund, Aarhus V, i 2010 sammen. Jamen præcis, så han har selvfølgelig også et stærkt netværk og alt muligt andet, som jeg kan trække lidt på en gang med. Det er jo super fedt. Men altså, jeg bruger mine forskellige musikere, mine gamle producer, venner og folk, som på en eller anden måde har været med på indårs projekter eller på sidelinjen i løbet af de sidste 5-10 år, og ved, hvad det er, jeg gerne vil, tror jeg, kender mig. Det har jeg brug for, tror jeg.
Er der nogen, altså nu bliver det jo, jeg ved, der er nogen producer, som ligger med den her?
Overhovedet ikke, det er ikke nogen, folk kender, tror jeg, og det tror jeg bare, det er den ene ting, for jeg kunne egentlig godt tænke mig at få nogle flere folk, som måske, som ikke kender mig, til også at vurdere tingene. Og der er måske kommet ind i en vane, hvor jeg meget bruger de samme mennesker til at få feedback på. Det er godt, fordi jeg ved, hvad de tænker, eller sådan, hvorfor de tænker det, de tænker osv., men jeg er ikke nødvendigvis klar over det, før jeg ligesom spørger dem. Så det er noget feedback, der er meget håndgribeligt og meget brugbart for mig. Fordi nogle gange kan erfaren, hvis ikke folk ved, hvad det er, du vil, eller hvem du er, eller hvad du laver, så er det måske, så får du måske noget feedback, som du ikke rigtig kan bruge til noget. Men det er den ene ting. Den anden ting er at finde nogle folk, som, som du selv siger, nogle tekstforfatter, et eller andet, som, som kan give noget andet perspektiv på det. Og hvor du så må sortere det fra, som du så siger, okay, det her, det har du måske ret i, men det vælger jeg at gøre alligevel, fordi sådan og sådan, ikke?
Ja, man skal heller ikke sige, det kunne jeg egentlig godt lide. Jo, man skal sige, det kunne jeg egentlig godt lide, fordi hvis man glemmer, hvad man selv kan lide, og bare følger, du ved, følger med, så pludselig så ender man med et slutresultat, hvor man fortryder det. Og det, det er sådan en dårlig stemning. Men det med at have nogle gode mennesker omkring sig, det kræver også, at de kender en. Og det er jo fedt, at man har sådan nogen. Fordi jeg ved også bare, at, eller det ved vi begge to, musikere og artister har jo fucking silikone selvtillid. Altså, ingen. Så når man står i studiet, har man jo ikke lyst til at sidde og skue, jeg ved ikke, om jeg kan få mig til at synge det her, fordi så får man aldrig knækket, får man aldrig hul på bylden, vel? Så tør man ikke at knække stemmen, og så får man ikke nerven. Så det kan jo også være en kæmpe kæphest at sidde med de bedste mennesker, som så, altså, man ikke kan åbne op for, fordi man ikke kender dem, fordi de ikke kender en.
Ja, helt klart. Så er det.
Og det er jo, altså, det er på en eller anden måde... meget sådan arbejdsteori og meget sådan procesteori, vi får ind her.
På
en praktisk plan. Og det er jo helt klart noget af det, som man skal tænke lidt over, men som du også sagde lige i starten, bare gør det.
Præcis.
Fordi hvis man lægger for mange tanker i, hvad man skal gøre, hvordan man lige skal greje det her, i stedet for bare at sige, hey, nu prøver jeg, så kommer der måske ikke noget produkt ud på den anden side.
Det er det. Man skal i hvert fald ikke tænke for meget over det, inden man begynder at gøre ting. Altså man skal måske lige stoppe op en gang med og kigge på, hvad er det egentlig, jeg gør, og hvordan synes jeg, at det går i forhold til at nå de ting, jeg gerne vil. Det kan være sådan meget konkret i det regne og så videre. Men også måske det sådan mere flagrende, flydende, hvad man sådan vil på længere sigt. Hvad det er, man gerne vil opnå, hvor man gerne vil hen. Det kan være svært i øvrigt at bare sådan over for sig selv besvare det spørgsmål. Men hvis man sådan har en idé om det, så prøv at stoppe op en gang imellem og sige, okay, hvor er jeg henne nu? Er jeg på vej derhen overhovedet, eller er jeg lidt på vej derhen, eller hvordan går det? Så kan man tænke lidt, men ikke for meget. Så skal man handle igen.
Er det også noget, altså den proces, eller det undervisningsmateriale, du laver til skoler, er det også, eller det, når du kommer ud der, jeg klipper podcasten her, nu gider jeg ikke, det skide spørgsmål. Det skulle jeg have skrevet ned og så læst op. Men den procesteori, som vi snakker om her, er det også noget, du lærer de unger, du er ude hos, eller er det mere bare den her kreative leg, den fede indgangsvinkel? Hvad er det?
Det snakker jeg sgu ikke så meget om, fordi det handler mest om at komme i gang med at arbejde kreativt, få knækket den. Det er, at der er nogen, der er gode til, og nogen, der er elendige til, og fælles for dem alle er så, at de med nogle inputs fra mig kan komme videre, uanset hvor de startede, om man så må sige, ikke? Og det handler rigtig meget om at få nogle fede tekst på, hvordan kommer man i gang, hvordan skriver man, hvordan rapper man, hvordan får man et eller andet til at lyde fedt sammen med noget musik, hvornår skal man starte, og hvordan lyder det fedt, hvis man gør et eller andet, hvordan skal man bruge sin stemme, alle mulige ting, som kan gøre, at man kan lave et eller andet fedt kreativt. Og det handler jo i høj grad om det, og i meget lille grad om output-delen af det. Fordi det er slet ikke så væsentligt. Og det er i virkeligheden en selvstændig pointe i, nemlig at sige, at musik handler om at være kreativ, det handler om at lege, det handler om at have det sjovt. Det er vigtigt, at man har det skægt med det, man laver. Man synes, det er fedt. Om det så er noget, der går i radioen og kan sælge alt muligt, det er fuldstændig ligegyldigt. I hvert fald i første omgang. Og det er måske lidt en ting, som kan lyde lidt banalt, men jeg tror faktisk, den er ret vigtig at tage under armen, når man går ud og møder unge mennesker i dag, fordi at vi er vokset op i sådan et alle vil være kendte samfund, hvor hvis ikke der er den der idé om, måske kan det her føre til, at jeg på en eller anden måde bliver et eller andet, så er det uinteressant. Og det er jo en vanvittig måde at leve sit liv på, synes jeg. Der tror jeg rigtig meget på, som jeg også kunne se Simon Kvamm var fremme og sige for nylig omkring nogle nye musikskoler eller et eller andet, man ville gøre på en anderledes måde. Få nogen glæden ved at spille frem i folk igen.
Musikstarter-projektet.
Ja, præcis. Ja. Og det er bare sådan, jamen, klap i hænderne, fordi glæden ved at spille, det er for fanden det, der skal bære det. Og det er også i høj grad det, der skal bære unge mennesker til at begynde at spille, begynde at skrive, begynde at synge, begynde at rappe, begynde at være kreativ. Det skal ikke handle om, at man måske kan blive til et eller andet. Det skal handle om, at man kan bruge sig selv på en måde, og man har det fedt med det.
Ja, man kan ikke fordi man siger, altså ikke fordi fortiden har været heldig, eller tidligere artister har været heldige med, at de ikke bare lige fra begyndelsen har kunne lægge det ud til hele verden. Altså der var jo et eller andet fedt ved garagebands, ikke? Hvor de ikke kom længere end garagen, indtil de faktisk havde noget fedt. Fordi det var først der, de fik lov til at komme ud og spille. Så alt lortet blev ligesom sorteret fra af gatekeepers, hvor der simpelthen ikke, nu kan man jo bare, du ved. Så det kan jo være godt, hvis man rent faktisk har noget med det samme, men det kan også være en lang proces. Og så først, når man rammer den, så er den der.
Ja, ja, og det er jo sådan, altså jeg tror virkelig, nu har jeg jo lavet sådan noget skole-workshops med unge mennesker i 5-6-7 år måske efterhånden. Ikke efterhånden en del år, men trods alt ikke længere tid end som så. Men min erfaring er, og det jeg kan høre på folk, som arbejder og har arbejdet i 30 år med unge mennesker og undervisning og sådan noget, er, at vi sådan er på en eller anden måde blevet ramt af, at sådan underlige tohovedet ting. På den ene side vil man gerne være kendt, og man vil gerne være en stjerne og reality, og alles drøm om, at enhver kan blive berømt for et eller andet. Hvad som helst i virkeligheden. Og det vil vi gerne. Det er sådan målet. Det er sådan det toppen af det, man kan opnå, det er at være der berømt på en eller anden måde, en de andre synes er fed, fordi de har set vedkommende i fjernsynet eller et eller andet. Det er på den ene side. På den anden side, så er det den der sådan x-faktor angst for at stille sig op og blive hængt ud, som også er en del af alt det her reality noget, men jo i høj grad er blevet båret frem med de her musik-talentshows, hvor folk, der træder ved siden af, de bliver stemplet og grint af og gjort nej af. Det sidder i folk, og især i unge mennesker. Så på den ene side vil man helt vildt gerne være kendt og berømt og have succes. På den anden side er man helt enormt bange for, og måske mere angst for end nogensinde før at træde ved siden af, fordi det bliver banket ud på de sociale medier, og der bliver gjort til grin, og alt det der, de har set i fjernsynet, og møder hele tiden i sit sociale liv på nettet. Ja. Så det er sådan en underlig paradoks, som fylder rigtig, rigtig meget. Og det er sådan lidt, der tror jeg bare det der med at sige på en gang, nu skal vi arbejde med noget kreativt, noget musik, det kan også være en eller anden form for kunst, det kan være alt muligt forskelligt, det er sådan set ligegyldigt. Men noget, hvor man siger, at det her det handler ikke om, at vi skal være kendte, eller at nogen skal måske forsøge at træde siden af, og så bliver nogen til grin, det handler ikke om alt det der. Det handler om at finde et eller andet i sig selv, og bruge det på en fed måde at være kreativ. Fordi det i sig selv har kæmpe stor værdi, og det glemmer vi lidt, tror jeg. Det glemmer unge mennesker, eller ved det ikke.
Ja, nydelsen ved at stå med ens drenge, og få et fedt riff til at fungere.
Ja, ja.
Det bliver meget underprioriteret, og måske også lidt frygtet, på grund af, at jamen, det hele kommer ud. Mm. Man kan ikke bare få lov til selv at stå med det. Nej. Indtil man selv er tilfreds. Eller jo, man kan godt. Det er jo noget, man selv vælger, men på en eller anden måde, man kan jo sagtens blive pålagt nogle ting af samfundet. Jamen, det er jo meget, meget relevant, meget højfagligt. Uden at det skal bevæge sig væk fra musikken, så har det jo meget relevant også til, hvordan vi... Ja, hvordan de nye musikere skal blive, ikke? Okay. Om det bliver gennemarbejdet og bliver fokuseret, eller om det bare bliver dem med den højeste stemme, brager igennem. Okay. Eller ikke engang brager igennem, bare står og råber.
Ja. Det er sgu spændende, og det man trods alt kan se, det er jo, at nye unge kunstnere inden for alle genrer kommer frem og bruger de sociale medier på en meget mere naturlig måde, end en som jeg i hvert fald gør. Jeg tænker for meget apropos det der med at tænke og planlægge osv. om en eller anden statusopdatering eller et eller andet billede. Hver gang jeg prøver at bruge lidt tid til lidt energi per ting, jeg ligesom lægger op som muligt. Men jeg bruger et eller andet på det. Jeg bruger et eller andet energi på lige at tænke over, hvordan skal det lige, og hvad er den bedste måde at gøre det her. Alt muligt lort, ikke? Hvor jeg kan se andre unge musikere, der bare sådan, de gør det bare fuldstændig uden at tænke over det. Det er meget naturligt, fordi de er vokset op med det, fordi det er bare en del af deres verden. Og det fungerer sindssygt godt for dem, og nogen kommer lige pludselig frem alene ved at have lagt ting på nettet. Nogen, der har stået i garagen ellers, og aldrig blevet opdaget, måske ikke, i hvert fald, det kan man ikke vide, men som lige pludselig er blevet opdaget af en hel masse andre unge mennesker på YouTube, og lige pludselig er der et stort selskab, der så tænker, hvad fanden er det der for noget, det må vi heller lige hive fat i. Det synes jeg er vildt fascinerende og meget, meget interessant. I hvert fald i det omfang, at det så stadig er med fokus på kvaliteten, og det er sådan det, du siger, der kan være det farlige, ikke? At folk de bare synes, at men de der, de er sjove, fordi de laver et eller andet, der er lidt skævt, eller lidt skørt, lidt garket, et eller andet, som de synes er fedt og giver noget hype, men som i bund og grund er tyndt, fordi der ikke er noget i det. Fordi de ikke har stået og øvet sig i græsen.
Og hvis selskaberne bliver blinde for dem der, som har brugt tid på musikken, ja, som sender det ind, som har nul fans. Ja, ikke? Altså, ja, ja. Fordi det er jo to forskellige slags mennesker. Ikke? Jeg ligger helt klart mere til det første, fordi sociale medier for mig, den eneste regel, jeg har, det er maks 2 opslag om dagen. ellers så ved jeg, så bliver jeg spameren, og det har jeg ikke lyst til, vel? Men jeg føler bare, at I skal se det her, I skal se det her. Ja. Og så de andre, som jeg i hvert fald, det studie, hvor jeg er i, der er der nogen, som hedder Cave Crow, som er rigtig, rigtig fede med deres musik, og virkelig bruger meget tid på det, og det er sådan folk-agtigt, og jeg kan slet ikke forstå genren, men jeg har vildt med det.
Ja.
Og jeg ved også bare, de bruger ikke, du ved, annoncepenge. Det er ikke noget begreb for dem.
Nej.
Og det er jo så svært for et selskab at se, jamen, hvor er jeres publikum, fordi hvis de har valgt ikke at høre på lyden og kun se på tallene, altså, er ikke noget grundlag for musik. Nej. En løftet pegefinger til alle store majors der. Ja. Jamen, vi kan godt være sure.
Ja, lidt må man godt. Men det er... Jeg ved sgu ikke helt, jeg synes... På den ene side, der kommer nogle ting ud indimellem, hvor man tænker, hvad fanden, det der, det er jo elendigt. Men de har jo åbenbart en stor fanbase, men omvendt, så har det vel sikkert altid været sådan, at så kan man diskutere, om fanbasen kom før eller efter gennembruddet, om man så må sige, på det store label, eller om det var, altså, det sådan vil det nok altid være, ikke? Der kan også have været en eller anden A&R tilbage i 70'erne, der så et eller andet virkelig, altså, salgbart i et eller andet elendigt punkband, ikke? Det er nok sket før, ikke?
Har du set en mand med gyldne ører på DR2?
Ja.
Det er jo altså okay, det er også lige, det er jo sådan en lærebog for alle, som ikke har set en mand med de gyldne ører ind og finde den.
Ja.
Jeg tror næsten det er biblioteket.
Ja.
Eller torrent.
Det er fremragende. Det fungerer og fortæller en vigtig historie. Men så derfor, jeg ved, jeg skal ikke sådan kloge på om det går den ene eller den anden vej sådan for alvor i forhold til kvalitet og hype.
Nej.
Om det er... Nej, men der kan i hvert fald potentielt opstå et problem i forlængelse af alle de her nye medier og platforme, ikke? Som man skal være opmærksom på, både som musiker og kreativ, men i høj grad også som dem, der sidder for bordenden af...
Ja. Jamen, skal vi lige få afsluttet det der semifaste segment, jeg havde, som jeg prøver at inkorporere. Du fortalte om noget, du ikke havde lært noget af. Er der så en erfaring, du har gjort dig, som du har lært rigtig meget af?
Ja, det er der. Nu bliver det måske sådan lidt lavpraktisk, musisk, nørdet.
Klar.
Men i forbindelse med min sidste plade, der havde vi en single, der skulle mixes og mastereres, og vi skulle virkelig have mixet hele albumet osv., men i første omgang den her single, også for at få en idé om vi ligesom havde fundet den rigtige, så tog vi et nummer i første omgang. Og prøvede en fyr, rigtig dygtig fyr, rigtig fint CV, store kunstnere i baghånden og alt muligt andet. Vi gik afsted, troede det ville blive rigtig godt. Okay. Jeg er vildt skuffet, da vi fik det der mix tilbage, det lød fandme ikke særlig godt. Mm. Nå, okay, så prøvede vi en anden, som havde næsten lige så fint CV, flot studie, alt muligt andet godt, hvor man tænker, det var faktisk også dyrt. Det kostede
det værste,
penge,
det.
Men okay, vi må nødt til at prøve det her og sådan noget, og vi havde en fed session, og det gik rigtig godt, og tænkte, da vi kom hjem, og min producer der, at det her, det var det rigtige. Men det var det sgu ikke alligevel. Og der tror jeg bare, da vi sådan lyttede på det, vi havde som vores premix og det, vi fik, og sådan, det var blevet bedre, men det var ikke blevet godt nok, i hvert fald ikke til den pris, og i forhold til, at vi skulle have hele pladen lavet og sådan noget. Det vi så fandt ud af, det var, at det måske ikke så meget handlede om, at den her producer, som vi havde været ude hos, ikke havde leveret varen. Det ved jeg ikke, om han havde sådan helt objektivt set, men i første omgang tænkte vi, det var dårligt, det han havde lavet. Indtil vi sådan fandt ud af, at problemet nok i virkeligheden lå hos os selv, at det, som vi kom med, ikke var godt nok.
Mm.
At de trommer, som han skulle få til at lyde pissefedt, ham der mixede, uden helt at lykkes med det. Det var nok ikke, fordi han ikke havde gjort en stor nok indsats, eller var dygtig nok. Det var måske, fordi de sådan fra starten af bare ikke lød godt nok.
Ja.
De skulle skifte sig tid. Det var en lortetrummer. Og sådan var det med flere instrumenterne. Flere lydene var ikke gode nok, og det var ikke lige helt lavet godt nok i den sådan vigtigste produktionsfase, som er den, hvor man skaber tingene hjemme i sit eget lille studie, eller hvor man nu laver sin musik. Der skal man sørge for at lave tingene ordentligt. Man skal ikke gå og tro, at man kan redde det i mixfasen. Det ved jeg ikke, om vi troede, men det fandt vi i hvert fald ud af, at wow, der var faktisk et problem med det, vi havde lavet. Det var sgu ikke godt nok. Så fik vi rettet til og fik mixet på ny, så lød det lige pludselig godt. Og der, det tror jeg bare, min pointe var, at det, jeg har lært af det, var i høj grad, at det er fandme vigtigt, at man får lavet tingene ordentligt første gang, inden man begynder at mixe. Så gerne lyde så godt, som du tænker, det kan komme til at lyde overhovedet, inden du går hen og får det mixet. Man kan ikke redde noget i mixet.
Nej, man kan rigtig meget med computer, ingen tvivl. Mm. Men der er også bare noget... Jeg bliver lidt skeptisk, når producer siger, jamen det klarer jeg bare i mixet.
Præcis. Det er den der mening. Den er forfærdelig. Og den skal give en bøde, den der mening. Ikke? Fordi man siger, og jeg tror også, jeg måske har fanget mig selv i at sige, jamen det er klart, det må han klare i mixet, ham der, ikke? Fordi han er pissedygtig. Mm. Det dur bare ikke, fordi du er nødt til at... give den her super dygtige mand, du betaler rigtig mange penge, du er nødt til at give ham noget ordentligt arbejde med, ellers der pitter ikke ordentligt.
Altså man kan jo Melodyne, Vocaline, alt det der, fikse pitchen fuldstændig i en lidt skøn sang for en rapper, der ikke kan synge. Man kan virkelig få et godt slutresultat, selvom starten var dårlig, men hvis naven ikke er der, nu tænker jeg meget vokal, det kan sagtens være trummer også, hvis man har den wackeste sample pack. Wack betyder dårlig. Ja, bare til dem, der ikke er hip-hop. Street. Så får man heller ikke noget ud af det. Altså, det kan virkelig betale sig at starte med, inputtet skal være godt, fordi så bliver outputtet rigtig godt. Ja. Altså, for mig er mix og master i virkeligheden også, du ved, flødeskum. Mm. Mix, eller master specielt er flødeskum. Ja. Eller en second opinion. Mm. Men mixet er jo, nu har vi den her fede bil, nu putter vi store fælge på.
Ja. Jamen helt klart, det tror jeg er den rigtige måde at se det på. Og igen det der med at hive nogle folk ind og få nogle kommentarer på, ikke? Få nogle andre musikere eller kunstnere, som ved noget om lyd og sådan noget, til at lige at høre tingene igennem og måske sige, at hey, de der trommer, de er pisse ringe, mand. Dem skal I sgu nok lige få skiftet, fordi det er bare dumt og dyrt at gå ud og tro, nu har man den, og så skal man bare lige have rettet til i mixet, og så finder man ud af, at det skulle man så ikke bare lige.
Det er i hvert fald en af de mindre slemme erfaringer. Altså, som man lærer noget af, fordi den, når man først har det, ja, lad os kalde det et mantra. Når man først har det mantra, så er det virkelig, så kan man arbejde bedre, ikke? Fordi så sidder man ikke og lukker sig ind med sine ting, og så bare sidder fuldstændig. Men hvis man virkelig kan få reflekteret med andre over det, det var også meget det kom til at handle om her. Ja. Og vi er jo faktisk også ved at være færdige, så det er gået dejligt hurtigt. Jeg er super glad. Når jeg lige har slukket podcasten. Tusind tak for at I lyttede med. Og vi ses
ja.
På et eller andet tidspunkt. Cool.